Γεια σας κύριε Κόνστα, καλησπέρα.
Η αλήθεια είναι ότι το περιγράψατε και εσείς, νομίζω έτσι με πολύ εύστοχο τρόπο. Έχει εξελιχθεί, δυστυχώς θα πω εγώ, δυστυχώς για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, μιας και είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε από τη θέση αντιπολίτευσης, μην το ξεχνάμε αυτό, σε ένα πολιτικό ανέκδοτο. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό επηρεάζει την πολιτική πραγματικότητα της χώρας.
Ναι, κοιτάξτε, και εσείς χρησιμοποιήσατε τον όρο serial, όχι κακόβουλα, ούτε και εγώ όταν αποκάλεσα ανέκδοτο την συνθήκη. Και αυτό παραπέμπει σε έναν τρόπο που παρακολουθούμε ειδήσεις γύρω από αυτό το κόμμα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή τις παρακολουθούμε, βλέπετε, εσείς με καλέσατε να μιλήσουμε για το θέμα. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι έγινε μία κεντρική, θα γίνει άλλη μία, δεν θα γίνει μία τρίτη. Αυτός ο βουλευτής θα παραιτηθεί το απόγευμα, θα παραιτηθεί αύριο. Με όρους δηλαδή, για τους οποίους πραγματικά, τους οποίους μάλλον χρησιμοποιούμε πραγματικά για να συζητήσουμε για πετυχημένα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γύρω από το ζήτημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ουσιαστικό. Το αν μία μέρα πάρει μία επιτροπή την απόφαση που πήρε την προηγούμενη μέρα μία άλλη, δεν είναι το συνένον. Και δεν θα πω απλώς ότι η κοινωνία βιώνει την ακρίβεια ή την απογοήτευση. Ακόμη και όλα σε πλήρη ευημερία να ήταν, αυτή η ταύτιση της πολιτικής με τα μικρά συμφέροντα μεμονωμένων προσώπων ή ολιγομελών ομάδων και πάλι την ίδια αρνητική εικόνα για την πολιτική θα έδινε. Και αν θέλετε ένα βήμα παραπέρα από τον σχολιασμό, που είναι μάλλον απλός τελικά ο σχολιασμός των όσων γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ένα βήμα παραπέρα θα έλεγε κανείς ότι αυτά ερμηνεύονται στη βάση της ανεπάρκειας των ανεπαρκών οργανωτικών δομών του κόμματος, ενός κόμματος που ουσιαστικά μεγάλωσε σε χρόνο πάρα πολύ μικρό. Συνηθίζουμε να λέμε ότι καβάλισε το κύμα της οργής στις αρχές της δεκαετίας του 10. Πράγματι έτσι έγινε, και ίσως κανένα κόμμα χωρίς δομή δεν θα μπορούσε να την αποκτήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το θυμάστε ίσως τότε υπήρχε μια προσπάθεια ηθελημένη, έτσι, ακόμη και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, να προσέλθουν στο κόμμα άπαντες από αριστερά, από δεξιά, τόσες μικρά κόμματα, μεμονωμένοι άνθρωποι που ήταν σε άλλα κόμματα, που τη μία μέρα ψήφιζαν έτσι και την άλλη αλλιώς. Γιατί τότε υπήρχε αυτή η διάθεση, και οι ψηφοφόροι, θα σας πάω σε κάτι άλλο με κίνδυνο να χάσουμε την συνέχεια, θα προσπαθήσω όχι. Οι ίδιοι ψηφοφόροι, ξέρετε, εκείνη την περίοδο μπορεί να μην ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε πάρα πολύ έντονα και το 12 και το 15 ακόμη. Και την επόμενη μέρα τους ρωτούσες στις δημοσκοπήσεις τι ψηφίσατε τον προηγούμενο μήνα και σου έλεγαν ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι οι οποίοι εκ των, αν θέλετε, τρίτων στοιχείων αναγνώριζες ότι δεν σου έλεγαν την αλήθεια. Γιατί το έκαναν, όχι για να κάνουν πλάκα στο δημοσκόπο, αλλά γιατί υπήρχε η διάθεση ότι όλα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εκεί έπρεπε να είμαστε. Ότι ακόμη και εμείς που δεν ψηφίσαμε λάθος.
Ότι έχει πάει το ρεύμα. Και πάμε το ρεύμα.
Εκεί πάει το ρεύμα. Αυτό πες, σας περιγράφω. Ένα ρεύμα. Το οποίο το βλέπαμε στις έρευνες κοινής γνώμης του ψηφοφόρου, αλλά υπήρχε και στα στελέχη. Λοιπόν, επειδή για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ συζητούσαμε κατά βάση, όταν το κόμμα χτίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο, ήταν αναμενόμενο ότι θα καταρρεύσει με κρότο. Ήταν, πώς να σας το πω, το φυσικό επακόλουθο. Βεβαίως δεν θα έβγαζα από την συζήτηση περί ερμηνείας και την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά, ξέρετε, δεν είναι απλώς ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος αυτού, αλλά και ο ιδρυτής του, ακόμη και τυπικά, καθότι ως ενιαίο κόμμα τις ημέρες του διαμορφώθηκε. Η απόφαση του λοιπόν να κάνει ότι δεν τους ξέρει, γιατί περί αυτού πρόκειται, το βιβλίο Ιθάκη ήταν ένα βιβλίο το οποίο επίμονα επιχείρησε να αποδομήσει την οποιαδήποτε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς και με το παρελθόν αυτό. Ελάχιστη ήταν η προσπάθεια, τους σχολιάζαν τότε οι αναλυτές, ελάχιστη ήταν η προσπάθεια να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησης. Έμοιαζε ότι ο στόχος του ήταν να δείξει ότι δεν έχω σχέση με όλους αυτούς και άρα είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό τους εξέθεσε ακόμη και από το βιβλίο. Στη συνέχεια η απόφαση του να φύγει, η δημιουργία ενός κόμματος με τον τρόπο που αυτό είδαμε να διαδραματίζεται τις περασμένες εβδομάδες. Και στη συνέχεια αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά πάντως σίγουρα άγαρπο παιχνίδι του «δεν σας παίρνω αν δεν κάνετε το ΑΒΓ, αυτοί να το κάνουν». Ο κύριος Τσίπρας να μην δείχνει ότι τώρα που το έκανα να ζητάει κάτι ακόμη. Θα το έλεγα άγαρπο για να μην πω κάτι χειρότερο. Όλα αυτά προφανώς πληγώνουν το κόμμα και δεν το λέω με την αίσθηση του συστηματικού βάρους, το πληγώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει συντελούν στο να συζητούμε για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με όρους ανεκδότου.
Κύριε Κωνσταντινίδη, πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτό που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα του 2010-2011, που όπως περιγράψατε επιχειρήθηκε να καβαλήσει το κύμα της οργής του 2011, από το να βρισκόμαστε να καβαληθεί το κύμα της αντίδρασης ή δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τι θέλω να πω, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά της προσπάθειας του 2010, προφανώς με διαφορετικές παραμέτρους, της προσπάθειας του 2011, με την ίδια περίπου, είτε ενδεχομένως με άλλη συνταγή, αλλά στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή πάλι να αξιοποιηθεί ένα κύμα δυσαρέσκειας, δεν θα πω απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σαν παράταξη, θα πω απέναντι, το προσωποποιώ, γιατί έτσι έχει οριοθετηθεί, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, σωστή η σκέψη σας, με την έννοια του ότι είναι κυρίαρχο συνέστημα ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα προσθέσετε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα νέο στοιχείο που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν το θετικό φορτίο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πράγματι θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, υπάρχει τέτοιο κύμα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορές. Η μία έχει να κάνει με το ότι περισσότεροι από εμάς που ζήσαμε, θέλω να πω, και το 2010, ξέρω απλώς τους ανθρώπους έως τα 35 τους που δεν έχουν καθαρό βίωμα του τι συνέβη το 2010, έχουν βιώσει μια τέτοια συνθήκη θυμού, θέλω να πω, και των όσων ακολούθησαν. Πώς να σας το πω, το οτιδήποτε μας συμβαίνει δεύτερη φορά και μοιάζει με αυτό, με κάτι που μας έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, το αντιμετωπίζουμε κάπως διαφορετικά. Δεν λέω ότι έχουμε μάθει και έχουμε γίνει σοφότεροι, αλλά ακριβώς επειδή μας θυμίζει κατά ανάγκη. Μπορεί και ναι, μπορεί όμως και όχι. Αλλά και μόνο το ότι φιλτράρουμε αυτό που μας συμβαίνει τώρα στη βάση του πώς ενεργήσαμε την προηγούμενη φορά, γινόμαστε περισσότερο συγκρατημένοι, όχι σοφοί, συγκρατημένοι. Άρα μπορεί να είμαστε πιο ασταθείς, αβέβαιοι. Αυτό που παρατηρούμε τώρα, θέλω να πω, ότι ο θυμός δεν μεταφράζεται με εύκολο τρόπο σε μια επιλογή κάποιου άλλου κόμματος, κάποιου άλλου προσώπου, με τον τρόπο που αυτό έγινε το 2010. Άρα η εμπειρία, συνοψίζω, ότι είναι η δεύτερη εμπειρία, μας κάνει περισσότερο εγκρατή, το οποίο πώς μεταφράζεται, σε μια βεβαιότητα, σε μια αδράνεια ίσως κιόλα. Ή σε μια σκέψη, καλύτερα να μείνουμε έξω από όλα αυτά, να μην τα σκεφτόμαστε.
Αυτή δηλαδή από εκεί, η εγκράτεια,
χαμηλό ενδιαφέρον κτλ.
Περιορίζει τις πιθανότητες μιας περαιτέρω δημοσκοπικής έκρηξης για τον κύριο Τσίπρα.
Σωστή είναι αυτή σας η σκέψη. Βλέπετε, και σίγουρα ακόμη και μαζί το είχαμε συζητήσει, ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή καταγράφηκε ως ισχυρότερο των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακολουθεί μια πορεία ελαφρώς ανωδική σε αυτό το δεύτερο μήνα της ζωής του. Αυτό είχε καταγραφεί ως σκέψη και συνδυάζεται με το θυμό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, επειδή ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, θυμωμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναζητά με τα μανίας κάποιον να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπει ότι ο πιθανότερο είναι να το καταφέρει, αν το καταφέρει κάποιος, ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα τα νούμερα των πρώτων ημερών, που δεν ήταν άσχημα, ήταν της τάξης, ας το πούμε, του 10, 12, 13%, δεν θα μαλώσουμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν ανέβει 2-3 μονάδες. Αυτό είναι μια αναμενόμενη τάση. Θα έλεγα ωστόσο ότι έχει κάποια οροφή. Έχει κάποια οροφή, γιατί
αναμενόμενη, αλλά όχι αρκετή για την ανατροπή.
Αναμενόμενη, αλλά όχι αρκετή. Όχι, χρονικά αναμενόμενη είναι. Ναι. Μου μοιάζει ότι δεν θα. Πώς να σας το πω, μοιάζει με μαντεψιά αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε,
ότι έχει πιάσει πλατό. Θα το πω αλλιώς.
Ναι, ότι υπάρχει ένα πλατό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει αρνητικό φορτίο αρκετό, ειδικά σε κεντρικούς ψηφοφόρους. Δεν είναι εύκολο δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ να συνδράμουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λόγω της αγωνίας του, να νικηθεί ο Μητσοτάκης. Ούτε πιο αριστεροί ψηφοφόροι που μπορεί να στηρίζουν αυτή την κυριοπαρπάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, την αριστερά ή το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν βαθιά ενόχληση για το πρόσωπό του, ίσως όσο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Μου μοιάζει δύσκολο να φτάσουν σε αυτή την φάση οι δυνάμεις του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Παράταξης τόσο ψηλά, ώστε να μιλούμε για έναν έτσι, για ένα τέρπι, τέλος πάντων, ένα ευθύ ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων.
Επειδή ξέρω ότι έχετε πιεσμένο πράγμα, τελευταίο ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον, έστω και υπό την ηγεσία Παύλου Πολάκη, δεν ξέρω, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά?
Ναι, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και τη δεκαετία του 90 ένα κόμμα που είχε μια σταθερή απήχηση, πριν όμως μικρή, δηλαδή έπρεπε να είσαι ένα καλός φοιτητής και μαθημάτων μου για να ξέρεις την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ τη δεκαετία του 90. Θέλω να πω, ήταν μια έτσι, υποσημείωση. Και φυσικά και τα πάντα της πρώτης δεκαετίας, το ΚΚΕ εσωτερικού, είναι ενωτική αριστερά, υπήρχαν έως τέτοιο σχήμα με ένα ακροατήριο αρκετά σαφές. Θα μπορούσα να δω ένα τέτοιο αύριο για αυτόν τον χώρο, όχι βέβαια στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μοιάζει να έχει στο νου του μια διαφορετική ατζέντα, έτσι πιο έντονα αντισυστημική, κατά της διαφθοράς, μια δηλαδή εικόνα θα φανταζόμουν που θα παρέπευε περισσότερο στον τρόπο που αντιπολιτεύεται η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βαρουφάκης, οι οποίοι δεν ομοιάζουν με την ενεργοτική αριστερά της δεκαετίας του 90, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεν περιμένω ότι θα εξαφανιστεί το κόμμα, απλώς σίγουρα θα είναι μια υποσημείωση, έχω την αίσθηση.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.